někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítám všechny naživo ze studia Midgard. Skončila série našich repríz, protože jsem se vrátil z dovolené. Děkuji Jardovi z Radiomety, že zastoupil a že vás obsluhoval takřka víc než týden, no a že alespoň takhle jsme byli spolu. No a dnes tedy, dneska startujeme Hovory při víně. Já se omlouvám, že jsem hlasově indisponován, ale pak vám řeknu proč. Vítám vás při Hovorech při víně. A dneska si to zase prodloužíme ještě do 7:30 o aktuality. No a nebyl bych tady sám na vás, kdybych neměl svého hosta. Byl bych na vás sám, kdybych neměl svého hosta, tak to zní správně. A tím je pochopitelně Karel Světnička. Karle, já tě zdravím a vítám v pořadu. Ahoj.
Ahoj Petře, zdravím i naši posluchače a poslouchající nás teďka živě, tak i dodatečně ze záznamu. A uvidíme, kolik toho dneska budeš, Petře, povídat, protože tvoje hlasivky, jak slyším velice dobře, jsou silně narušené. A kdyby si opravdu měl pořád povídání přímě a měl svařák s troškou medu, tak určitě by se ti ty hlasivky spravily.
Chlapče, už jsem přikročil i k tradiční medicíně. Stěpka, pořádný slivovice. Fakt je mi jako mnohem líp. Už nemám chřipkový příznaky, včera jsem byl celý den po práci, ale odnesl to ten hlas. Já řeknu, jak se to stalo, prostě do Bulharska zásadně jezdím autem, kvůli malý, protože to je přeci jenom 2000 kilometrů k tomu moři, tak, že poletím letadlem, aby nemusela sedět v té dětské sedačce celou dobu. No a pochopitelně všechno je pak mimo tebe, takže do odjezdu všechno dobrý, no a na letišti v Burgasu při odletu, tak celníci se zbláznili, pošahalo se jim na mozku něco, nebo nějaký nádor tam měl ten člověk, co to tam seřizuje. Zkrátka dobře, vymražíno na 16 stupňů, venku 32 a v té odbavovací hale 16 stupňů. Jak to mohlo dopadnout? Malou jsme nabalili, aby nenastydla, no a my jsme tam pěkně vymrzli, protože navíc ještě jim to odbavování šlo, jako když Terere a maluje. No a tak jako jsem přestal mluvit. Včera jsem, nebo předevčírem jsem respektive skoro nemluvil vůbec. No a dneska už je to teda lepší. Tak.
No, na to by Petře pomohlo ulizovat kvasnicové pivo, protože ty kvasinky s B vitaminama pročišují hlasivky, někteří folkoví zpěváci to takhle používali, aby prostě mohli zpívat. Ale na druhé straně můžeš zase být hrdý na to, že když byli v roce 68, že to bylo zrovna v době, kdy přistali na měsíci, nebo 69, oni tehdy přijeli, mě přivezli z měsíce takzvanou hongkongskou chřipku. A ty jsi z Bulharska přivezl bulharskou chřipku. Bude to zhruba asi to samé bez toho cestování do vesmíru.
Na rozdíl od nich, já jsem v tom Bulharsku byl, takže to je první poznatek. Druhý můj poznatek, Karle, opravdu už se necítím na olizování kvasinek, jako já radši jiné metodiky, ale pojďme od toho, zkrátka dobře, to se stane. Pro příště vím, že zase autem, protože v autě si udělám klimošku, jak potřebuju, v autě jezdím s klimatizací maximálně 25 stupňů, níž to nedávám, protože to nemá smysl. Vím, že jsou lidi, že v autě mrazej na 18, jo, zase oběhový systém srdce, mám o tom jeden pořad celý, o užívání klimatizace. Člověk dokáže nastydnout, a to se mi jednou stalo, šel jsem na benzínovou pumpu zaplatit tankování, tam taky, všichni měli mikiny, a v létě to bylo takhle. Já než jsem zaplatil, tak jsem stihnul nastydnout. To je, někdy je to fakt otázka toho šoku, toho organismu. Je to velmi rychlé. No a jenom jsem chtěl říct takovou věc, Karle. My jsme ta stará generace, víš, taková ta, jak bych to řekl, ta, co může za to, že tady máme tu krizi ekologickou, my jsme ty blbci, co jsme stavili a budovali ty elektrárny, my jsme ty blbci, co jsme tady zasmradili prej tu planetu a my můžeme za všechno to příkoří, kvůli kterému dneska strádá ta mladá generace. Ale my jsme ta generace, která pamatuje, že třeba když byla nějaká fronta, tak těhotné ženy, děti, teda ženy s malými dětmi, nebo rodiny s malými dětmi, prostě automaticky šly dopředu. To bys viděl na tom letišti, kde do toho Boeingu kolik vleze lidí, ale to jsem se nepodíval, ale když to vezmu, tak je tam kolik nějakých asi 50 řád, 50x6, možná 300 lidí, já nevím, skoro 300 lidí se tam vejde. Tak ti řeknu, že většinou všichni s dětma jsme stáli vzadu, protože před nás se nadrali ti, kteří pochopitelně to... A co mě mrzelo, tam byla rodinka, měli malé děcko a paní byla těhotná, stáli asi dvě místa před náma. Hele, nepřišel nikdo, kdo by řekl, pojďte dopředu nebo tak. Nikdo, Karlo. A upozorňuji, že to se stojí dneska, když cestuješ letadlem, tak v podstatě stojíš jinou frontu. My jsme, to odbavování nám trvalo asi 2,5 hodiny a za celou dobu jsme si nesedli. My jsme jenom šli z fronty do fronty a stáli jsme frontu a sedli jsme si až v letadle. Takže je to náročný. Jasné je, a všichni berou tak, že stejně ten člověk pak to, ale ta těhotná žena nebo ten, kdo drží celou dobu dítě v náruči, tak není to jednoduchý. Oni ty děti jsou sice malí, ale třeba váží 10-12 kilo to děcko. Tak si někdo vemte 12 kilo do náruče a hopsejte tam s ním, prostě naše malá je v pohodě, tu jsem si hodil na ramena, ona měla rozvět a byl klid, ale bolej z toho trochu záda, ale jako litoval jsem ty mamky, které tam prostě houpali ty děti v náruči. Nikdo z toho personálu, nikdo z té cestovky, která tam stála, blondětá pipka, asi to byla Pamela, si myslím, tak prostě nikdo nepřišel a řekl, hele, pojďte dopředu. Jako. Bohužel taková je doba. Dravčí doba. Tak to je jenom taková malá vsuvka, možná ještě se k Bulharsku vrátíme, protože nikde žádná ukrajinská vlajka, nikde, maximálně bulharský vlajky vlajou, maximálně Evropská unie, takže Bulhaři jsou jakoby hodně na to ulítlí, ale neviděl jsem tam za celou dobu jedinou podpůrnou věc vůči Ukrajincům, viděl jsem tam 3 luxusní ukrajinský auta, jinak žádný a žádná hysterie, jako. Takže my jsme opravdu v tom fenomenální, že se k tomu vrátíme, kolik milionů naposílali lidé jenom u příležitosti 68. roku na ukrajinské velvyslanectví na zbraně. Pozor, český národ se rozhodl vyzbrojovat nacisty. Bohužel. Na to lidi mají peněz dost. Takže já si vůbec nemyslím, že je potřeba, aby vláda tady řešila nějaké věci pro lidi. Nemá smysl, lidi mají peněz dost. Pokud lidi mají na to, aby posílali nacistům peníze, tak se nedivím vládě, že nic neřeší. Teď pochopitelně víme asi, kdo je jak smýšlející. Pravděpodobně asi ti lidé, kteří mají hluboko do kapsy a na který dolehne ta krize, až jim přijdou ty faktury. A pravděpodobně i ti lidé, kteří posílali, tak až jim přijdou faktury za tu elektřinu, tak možná pošlou ještě o to víc, protože budou věřit tomu, že za to může Putin. Kdo ví. Karle, za chvilku se tě zeptám, budeš se vyjadřovat. Já bych ještě předtím rád stihnul jednu věc. Kdo má svátek? Kdo má svátek? Dneska slaví Luděk. Zdravíme našeho kolegu Luďka Růžičku. Kandiduje za domov do Senátu. Kandiduje i v komunálních volbách, pochopitelně na Vysočině, takže je to předseda krajské organizace Vysočina domova. Takže Luděk Růžička a spolu s ním dalších 15 992 Luďků, a Luděk je ten třetí, tak všem Luďkům teď přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, promořovacích aktivit, jako jsou polibky, úsměvy, zpěv, objímání se a tak. Dál to nebudu vysvětlovat. Čili teď jsem myslel, že Karle mi do toho skočíš a řekne, že je dobrý volizovat kvasinky, ale naštěstí jsi do toho neskočil. Takže to nepatří do aktivit promořovacích, ale prý léčebných. Takže přejeme Luďkům, aby všichni, kdo znáte nějakého Luďka, nezapomeňte mu pochopitelně popřát, ať má z toho dnešního dne ještě větší radost. A pozor, ať je odolnější. Ať je odolnější, protože to je to první a poslední, co potřebujeme. Tak, Karle, já vím, že ti bylo smutno, že jsi nemohl vyjít minulý týden být v
éteru. No, já jsem ti nabízel, že teoreticky, jestliže Hlas Ameriky se vysílá z Washingtonu sem do na české území, co si pamatuju z dob totality, no tak proč ti bych nemohl povysílat naše hovory při víně z Bulharska, třeba z nějakého milého sklípku u nějakého dobrého bulharského vína?
No, chlapče, na to ti odpovím. Do letadla máš limitovanou váhu. Když jedu autem, tak si vemu sebou cajek a nic se neděje. Jsem vždycky vysílal z dovolený. Ale prostě to letadlo, máš limity, no tak zvažuješ, co vezmeš a co nevezmeš. Jo. Jestli si vezmeš plovací blány, nebo si vezmeš přímo ploutve. Jestli si vezmeš šnorchl, nebo to budeš filtrovat přes zuby. Prostě musíš se rozhodnout, co je pro tebe důležitější. A jestli si vezmeš řízky z domu, anebo jestli se tam spolehneš na all inclusive. Doporučuju, pokud jdete do Bulharska, nebo letíte, budete trávit dovolenou v Bulharsku, nebo chystáte se do Bulharska. Stravování v Bulharsku, jedinečná záležitost, pochutnáte si úplně snad na všem, co oni tam vaří, tak je pro nás přijatelné, chutné a zcela bezpečně si to oblíbíte. Jako jsou jídla, která si zamilujete, jsou jídla, která prostě budete mít rádi. To, co vám nebude připadat, jakoby, že je pro vás, tak jíst nebudete, ale toho je fakt obrovsky malinko, protože bulharská kuchyně je dobrá kuchyně. No a vína bulharská, pochopitelně, jak by smet, jak suchá, polosladká, sladká, ze všeho si tam vyberete v dobrých cenových hladinách. Bulharsko je levná zem, takže pokud i v těch lokacích, kde je turismus, tak když půjdete do restaurace, půjdete do obchodu, všude nakoupíte levněji než v České republice. Takže dovolená v Bulharsku vás opravdu finančně nezatíží. Dokonce, když pojedete do Bulharska na dovolenou, tak ušetříte, protože se budete stravovat levněji než doma. Ale vlastně musíte dojet. No. Takže jo, takže
no Karetis... bys ještě možná no. K tomu Bulharsku, do jaké míry porovnání, jestliže vy jste vletěli vlastně tři, jestli je zajímavější jet autem nebo letadlem z hlediska nákladu.
No tak my jsme měli, i pro malou jsme museli mít letenku od cestovky, že jo, takže ty čártrovky, letěli jsme z Brna do Burgasu, 5200 korun, jedna letenka, takže to máš 15200. No, to jsou náklady za letadlo, plus pochopitelně pak máš zákonitě v ceně transport do místa, kde máš pobyt, takže o to se nestaráš a zase zpátky na letišti taky odvezou. Když jedeš autem, tak je to necelých 2000 kilometrů, tam 2000 zpátky, záleží, jestli jedeš přes Srbsko, Maďarsko, přes Sofii, tady má spodem, kdy vyjedeš z Evropské unie a je tam velké riziko, že jak se Turci vracejí vlastně do zbytku Evropy, protože Turci jedou na léto, jedou domů pochopitelně, v jejich obrovské množství různě po světě, no a pak se zase vracejí, když tě přijede auto s německou značkou a jede jako dobytek, tak je to Turek, protože Němec rozhodně takhle jezdit nebude, takže pokud někdo jste narazili na Němce, který jel opravdu jako pražský pepik, tak to byl určitě německý Turek. Takže oni jak se vracejí, tak dá se skejsnout na hranicích třeba z Bulharska do Srbska, protože Srbsko není v Evropské unii, takže klasické odbavení na celnici a tak tam třeba jednou jsme stáli asi 4 hodiny, pak jsme stáli 8 hodin ze Srbska do Maďarska, takže jsou ale boční různý jakoby vychytaný celnice, které třeba nejdou non-stop, ale dá se tam projet velmi dobře. Jo, takže to se dá zvládnout, ale musí se to vychytat. No takže, když si to vezme 4000 km při dnešních cenách, dejme tomu, budeme počítat 45 korun za litr nafty, auto, kde by ti žralo prostě 7 litrů, tak je to na 1000 km, ti to spápne 70 litrů, krát 47, krát 4, 28, ne? Tak si 2800 plus nějaký poplatky, tak dejme tomu 6000, no, zaplatíš 7000, zaplatíš za cestu třeba autem. Jo, takže ty letenky tě vyjdou jednou tolik. Ale zase záleží, jo, prostě můžeš sehnat letenky ne od cestovky, čártrovky, ale vím, že jsou lidi tak šikovní, že třeba za 600 letěli na Kypr z České republiky, takže záleží, jak je kdo šikovnej, no. Pokud se spolehnete na tu cestovku, 5200 do Bulharska je taková hodně standardní cena za letenku třeba z Prahy do Sofie, nebo tak.
No, ale Petře, to máš zase to, že to, co bývaly dříve, takové ty levné letenky, že se občas trefily. Já ti nevím, jestli náhodou to se ty možnosti, které byly před covidem, jestli se to po covidu vrátilo.
Já ti taky.
Těch, no, no, no.
Ale vím, že za těch 600 korun, Karel, za těch 600 korun letěla jedna naše kolegyně někdy na začátku léta na Kypr. Letos.
Letos v letě.
Letos, no.
Aha, tak to měla štěstí. Takhle, ono se totiž, jsou lidé, kteří to umí vyhledávat. Vím, že kamarád takhle zjezdil celý svět, skoro nevím, jestli už má všechny státy sbírat to do pasu razítka. Je s jedním z organizátorů mezinárodního mistrovství autostopu, taky se s nima jel párkrát, nebo jim pomáhal v některých organizačních věcech. A vím, že takhle si oblítali kde co možného a zjistili, že když se objedná z IP adresy japonského internetu tady něco letenka v Evropě, tak je to za pár korun. Kdyby se ta sama letenka objednávala z IP adresy evropské, tak to takhle ta levná letenka není. Ale oni už jako technicky vědí, jak to udělat, aby vyhlíželi jako japonské IP a mohli tu letenku získat levně. Ale těch možností obrovská, nebo bylo, já nevím. Ale to bude možná téma pro naše posluchače, ať nám dají informace, jakým způsobem to teďka takhle funguje nebo nefunguje, jestli to zkoušeli, neskoušeli.
Hele, bylo by to zajímavé. A propo třeba host Pavel, který vystupoval, lidé ho tady znají z vystupování u mě v pořadech, tak vím, že byl nějak na jaře, asi 3 měsíce byl v Bulharsku pracovně. No a taky říkal, že letěl do Bulharska asi za 600 nebo za 800 korun, jo. Takže jsou cesty, jak se dostat k těm letenkám úplně jinak, ale zase, když se nechceš starat jakoby o to, že pak jdeš do půjčovny, půjčíš si auto, protože tam to půjčovny je levný, prostě nejsou to žádný velký sumy, třeba já nevím, 20 euro na den, jo, nebo jak to, nebo tak nějak, tak, nebo když si prostě vezmeš tágo, tak to zase není tak drahý, prostě Bulhaři to mají v celku za dobrý peníze, ne jako pražský pepici, co taxikujou, takže dá se jakoby, musíš se postarat o ten transport, musíš se postarat o spoustu věcí, když to chceš mít prostě tak, že tam přiletíš a je o tebe postaráno, tak to pohled musíš zaplatit, no. No nic, chtěl jsem jenom ještě podotknout k tomuhle, že my jsme měli jakoby v celku štěstí, protože nám to všechno fungovalo dobře. My jsme akorát čekali v Brně někdy ráno v okolo 7 hodiny, nám posunuli, to už jsme seděli v letadle a čekali jsme jenom tak na takzvané okno, jak nás spravil pilot, protože tím, že se nelítá přes Ukrajinu a všechno to letí jakoby okolo, tak nad Maďarskem byl silný letový provoz a vlastně bylo obsazeno. Je to vždycky o tom, kolik ta země má těch řídících pracovišť, protože každé to pracoviště může odbavit jenom určitý počet letadel a nemůže tu kapacitu překročit. Takže když mají plnou kapacitu, tak prostě letadla, které tam mají přiletět v nějakou dobu, tak vědí, že by neodbavili. Tak zase, aby ta letadla nebyla ve vzduchu, protože všechno stojí peníze, tak prostě čekal kapitán, až mu dají pokyn, že může vzletět, aby ve správný čas přiletěl a bylo volno, jo, pro něj. Takže jako taková předobjednávka toho servisu, kdy tě vedou přes tu zemi. No a asi 20 minut jsme čekali, takže my jsme měli dobrý a zpátky jsme letěli úplně v pohodě na čas. Ale ta parta, která tam přiletěla po nás, tak třeba říkali, že půlku těch lidí normálně nechali v Praze na letišti a poloprázdné letadlo odletělo a letěli o 6 hodin později. Čekali 6 hodin na další čárterový let. Nikdo neviděl proč. Asi proto, že prostě byla nějaká dobrá nabídka odvést nějaký materiál, nebo nevím, napadá mě, z jakého důvodu by letělo poloprázdné letadlo a nechalo by tam ty lidi. Leda, že prostě tu váhu nějak prostě kompenzovali tím, že prostě nabrali hodně nějakého transportního materiálu, nějakých zásilek a už byli plný, těžký, tak už nebrali lidi, no nevím, no musím nějak jakoby představit proč. Tak oni se nad tím podívali, ale určitě to je nepříjemný, když máš odlet prostě ráno v tolik a v tolik hodin, no a prostě ti to posunou o 6 hodin, to je hodně, že jo.
No to je hodně, navíc jako jakým způsobem vlastně oni odškodnit ty lidi, to bylo zajímavé, protože totiž
nijak.
No, měli by se ti lidi ozvat a mají právo na odškodnění, to je nějaký předpis Evropské unie na tady.
Tam je nějaká časová doba, člověče, a oni zásadně dělají všechno pro to, aby se dostali pod tu dobu, víš. Máš tam pak nárok na hotel a tak dále, ale obávám se, že v tomhle marazmu, ve kterým tady dneska žijeme, tak asi tohle je úplně pod rozlišovací úrovní to nějak řešit. Ale mám klientku v Bratislavě, montoval jsem jí přístroj, pozdravuju pochopitelně, a ta je právnička a dělá zastoupení pro nějakou cestovku a řeší tam právě tyhle ty právní věci, víš. Takže říkala, že to je docela drsný, že odškodňovat skoro nechce nikdo a všichni dělají max pro to, aby s těma lidma vykejvali. No nic, aby jsme se posunuli v tématu, tak jsme popřáli. Zdravím pochopitelně všechny, u kterých už jsem stihnul včera být, podiskutovali jsme, probrali jsme spoustu témat, byl jsem ve dvoře Králové nad Labem, tam co řvou lvy k večeru a je tam to velké safari, a pak jsem ještě stihnul být v Praze a tak. No a na D1, to bylo taky zajímavý, mraky ukrajinských aut. A to už dneska už jezdí jenom luxusní auta. Já jsem nepotkal už dlouho, jsem nepotkal žádný takový to klasický ukrajinský auto, nějakou špaluňku, ze kterou by někdo chudej někam utíkal a tak. No ale možná to ještě dneska budeme probírat. Takže ukrajinský turismus proudí na plné obrátky. No a jsme rabováni všemi možnými způsoby. Ty jsi mi, Karle, poslal nějaké změny zákonů, kde je uzákoněno, že pokud lidé budou třeba například budou podporovat nějakými platbami vyzbrojování ukrajinských nacistů, budou podporovat rozvoj fašismu nejenom už dneska na Ukrajině, ale pochopitelně i v Evropě a v České republice zejména, různými dary, tak si je odečítají z daní.
Ano.
Zatímco klasický dar, když ho dáš třeba na nějaké dobročinné účely, když dáš, jako když přispěješ, ne dar, když přispěješ na dobročinné účely, tak ho daníš?
Tam je to, že tento procento na tyhle ty dary, jako které jsou před zdaněním, se dají odečítat, mám dojem, že jenom do 2%. Ale tady je 30%, co se dá odečítat. Což v tom, co je ten katastrofický rozdíl. Ano, přesně tak. Ale to není změna, to je pouze to, že v případě normálně to funguje tak, jak to je, ale když se podporuje boj a zabíjení na Ukrajině, tak v ten okamžik člověk má 30%. Což by podle mého názoru, vezme-li se změní trestního zákoníku, který se tím přímo jako zabývá, tak je to v podstatě naplnění skutkové podstaty paragrafu 407 podněcování útočné války. To znamená, všichni ti takzvaní sběrači ve prospěch ukrajinských zbraní, nemyslím pomoci nějaké takové humanitární, což jsou taky ale podvody, jak jsme zjistili už s kolegou, který to analyzuje také, tak teďka cituji, kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které má podílet Česká republika, tak čárka, takovou válku propaguje, nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na 5 let. Odnětím svobody na 2 leta až 10 let bude pachatel potrestán, spáchali čin uvedených otací na zhromáždění, které podle oznamovací povinnosti, nebo spáchali takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně dostupnou počítačovou sítí, nebo jiným obdobným způsobem. I příprava je trestná. To znamená, že to, co, dejme tomu, se teďka například objevily takové ty sbírky na zbraně, které se objevily hlavně teďka v souvislosti s připomínkou okupace sovětskými vojsky v roku 68, tak vytvořilo se webová stránka zbraně pro Ukrajinu CZ a tam vybírají peníze na zbraně. Tvrdí, že tam je účet na ukrajinské velvyslanectví na tu sbírku, jenomže ten účet ukrajinské velvyslanectví na sbírku nemůže zřídit. Tak je tam potom psáno v jiném místě na jiném textu, že to ten účet pro ukrajinské velvyslanectví zřídilo Ministerstvo národní obrany. jenomže ministerstvo národní obrany ze zákona nesmí zřídit takovouto sbírku nebo to něco podobného, protože ministerstvo národní obrany může jenom to, co má stanoveno ve všech zákonech, co smí dělat. To, co nemá napsáno, že smí dělat, tak to dělat nesmí.
Navíc je to rozpočtovka, jo?
No to ne, ani kdy, to není otázka rozpočtovky nebo nerozpočtovky, prostě je dáno to, že každá ta státní instituce, včetně teda ministerstev, a nebo různých těch institucí, a nejsou ty ústavy badatelské, kde co možné, každý má přesně určeno, k čemu je zřízen a k čemu vlastně používá naše veřejné peníze. Tady sice je sbírka, která je, které nejsou zdaní jako z našeho státního rozpočtu, ale ta sbírka jako taková nesmí být ministerstvem provozována, založena a tak dále. Ministerstvo prostě má stanovené nějaké úkony, které dělá, ale mezi ty úkony nepatří zakládat účty pro sbírky v cizí zemi, ať je ten účel té sbírky jakékoliv. Tady navíc ale jde vyloženě o sbírku k zabíjení a vraždění lidí. Dokonce ti lidé sbírající používají k tomu účet, používají teďka, jak byly ty oslavy obrovské 24. srpna ve středu, že celá Praha byla naprosto ukrajinská, hlavní stánky byly na parku kultury a oddechu dřívejšího Julia Fučíka po staru, a nebo v tom domě Minutka ve Skalském institutu taky byla obrovská spousta stánků, a tam v rozporu s podnikatelskými zákony bez živnostenského oprávnění prodávali obrovskou spoustu různých věcí, potravin samozřejmě bez zdravotního průkazu. Kolegové, kteří tam volali městskou policii, tak městská policie, když jako přijela, tak když viděla, že to Ukrajinci, tak okamžitě odjela, utekli, namísto to, aby plnili ty činnosti, které mají povinnost, to se týká městské policie Praha 7 i policie České republiky na Praze 7. Je to všechno zdokumentováno i nafilmováno kolegy, kteří to tam spotili. A nafotili tam i zajímavé to, že tam prodávali za 1000 korun daru, dostali, šlo dostat tričko Saint Himmers, propaganda u toho jako by svatá raketa Himmers, u toho, že i Ježíš prostě by podporoval svatého Himmerse, a takže zneužito vlastně jméno vlastně dobrodince podle Bible, který propaguje lásku a mír, tak namísto toho, že prostě propaguje tyhle ty rakety Himmers, tady navíc je prokazatelně, že ta raketa Himmers není obraná raketa, ale raketou útočnou. Takže za 1000 korun si lze koupit tričko k propagaci, nebo získat ho darem, ale v okamžiku, až člověk zaplatí těch 1000 korun ten dar na ten účet, který údajně mělo zřídit ministerstvo obrany, aspoň podle tvrzení toho prodejce těch triček, a zároveň i podle některých dalších webových stránek, které se zabývají tím sběrem z různých sbírek ve prospěch Ukrajiny, ale to, co je ohledně toho zřízeného účtu, s tím, že je to napsáno jako, že to je ten zastupitelský úřad Ukrajiny, že zřízil účet na okamžitou pomoc na obranu Ukrajiny. To je všecko podvod a zneužití dobročinnosti lidí nebo naivity, spíše a hlouposti lidí, že chtějí, aby lidi sbírali peníze na zbraně pro Ukrajinu k tomu, aby prostě ta sbírka byla na vraždění lidí. Ocituji teďka zákon, který se zabývá sbírkama, cituji teďka, že veřejnou sbírkou je získávání, zhromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně v prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životním prostředí. A sbírku je dále opravněna jen za podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnická osoba. Nelze považovat ambasádu, to je diskutabilní, zdali je nebo není právnickou osobou, ale v každém případě sbírka na zbraně není žádná humanitární záležitost. Tady to sice použije to slovo zejména v tom zákoně, ale hned odstavec číslo 2 říká, že sbírku není možné pořádat k účelu, který je v rozporu s bezpečností státu, není řečeno kterého, veřejného pořádku, není řečeno kde, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých. To znamená, že ochrana práv a svobod druhých není to, že toho druhého zastřelíme. Díky to, nebo bude někdo zastřelit za to. Podle toho by bylo vlastně, že se takhle legalizují některé ty předpisy, které jsou v souvislosti s těmi sbírkami, že lze mít zebrat peníze na to, aby se legálně podporoval boj proti v rámci ukrajinské války nebo ukrajinského konfliktu, když to vezmeme mezinárodní právo, tak pojem válka v tomto případě se nedá použít, protože to je to konflikt ozbrojený. Ale v každém případě podle těchto předpisů, to, co si někteří vykládají a mají na to už i předpis, který je další na pomoc Ukrajině, jestliže já zaplatím ukrajinskému nájemnému vrahovi na to, aby si koupil pistoli a on ji použije, tak ji použije podle tady těchto předpisů legálně. To je ta katastrofa naší legislativy, že v našem zákonodárství je poschvalovaný vlastně státní terorismus, který by jindy za jiných okolností byl přímo napaden v tom trestním zákoníku. To je to, co ten před chvíličkou citoval, podněcování útočné války. Toto je legalizace veškerých zločinů a trestné činnosti, kdy jiní, vy třeba dokonce ten známý výrok té naší Bělošky, kterou si vzal Černoch, která se potom stala ministryní
obrany. To si dostaneme, Karle, jo?
No. Takže v podstatě u těchto ukrajinských sbírek jsme se ještě podívali na další věci a zjistili jsme, že zaprvé to, co se tady týká, to je Ukrajiny, tady to, ten účet jakoby založený ministerstvem obrany, ve skutečnosti se kolem toho motá známý podnikatel Dalibor Dědek, který je známý tím, že poničil nějakou techniku, která měla jít do Ruska a že někteří znali, jak si některých těch dění okolo, tak tvrdí, že o tom, že je to americký špion. Ale špionství si těžko dokládá, ale můžeme ho takhle nasknout, že je americký špion, protože v podstatě on nemůže říct, že ho to může poškodit, protože buď to je americký špion, je něco špatného, no tak ho poškodit nelze. Jestliže být americkým špionem něco dobrého, tak taky ho poškodit nelze. Takže klidně můžeme o něm říct, že to americký špion. Podle to jeho jednání a vystupování, jak na veřejnosti, tak i s podporou útočné války. A zároveň připomínáme, že jestliže někde někdo je už postihován za to, že podporoval třeba to, co byl ten člověk, který tam na Facebooku pochválil nějaký ten útok, nějaké to vraždění tam muslimské nebo něco takového, myslím, na Novém Zelandě, nebo kde to bylo. A šel dostal, myslím, za to 6 let, tak jak to, že právě tenhle Dědek za to nedostane, anebo je natolik bohatý miliardář, že uplatí naše soudce a státní zástupce a policisty? To už je věc pro veškeré ty kontrolní složky bezpečnostní. První věc je, že ty bezpečnostní složky by se měly podívat na veřejně páchanou trestnou činnost, která v některých případech je v rozporu, je sice v souladu s některými předpisy, které schválila sněmovna, ale v některé ty kšefty nejsou v souladu s tím, co schválila sněmovna. A zvláštní vážení, to je nejhorší, co jsme zjistili u těch sbírek. Ty sbírky z větší části jsou velkým podvodem, protože přímo zákon o sbírkách říká, kdo může jakým způsobem sbírat nějakékoliv prostředky. A jestliže chce ve prospěch něčeho sbírat nějaké prostředky, tak je přesně stanoveno zákonem, kdo to může jakým způsobem přihlásit, kde to může přihlásit a ohlásit, která právnická osoba, ne fyzická, protože tady u těchto sbírek ukrajinských najednou je spousta ukrajinských fyzických osob, a dokonce kolega, který to pustil se v této věci i do diskuze na některých skupinách ukrajinských na Facebooku, tak mu začali zpívat, když prozradil, vážení, ale fyzická osoba nesmí sbírat peníze a je to zločin pouze na ty kšefty s automaty, auta, vraha a domy. To je díky najeví těch lidí, že naletí v rámci své humanity na to, že to budou dávat nějaké peníze na něčí pomoc. Takže tohle to všecko tuto chvíli lze ověřovat, doporučuju. Na stránkách ministerstva vnitra si najdete seznam sbírek povolených a nepovolených, respektive povolených, protože ty nepovolené tam nejsou. Zbytek, co jsou sbírky, které nejsou v tom seznamu těch sbírek na ministerstvu.
Tak jsou černé sbírky.
Nejenom, že jsou černé sbírky, ale jsou zločiny. Dokonce je za to jsou velké sankce 100 tisíc až 3 miliony za tyhle ty falešné sbírky. Obrovskou řadu těchto falešných sbírek dělá pověstný rádoby filantrop Karel Janeček, který se vydává za dobrodince, to je ten vynálezce nějakých těch matematických modelů něčeho a tak dále. Ve skutečnosti těžko říct, kolik z toho těch peněz, co má, tak jestli to jsou to peníze jenom z těch jeho matematických výtvorů, anebo tady z těch černých falešných sbírek, je na to i několik webových stránek, kde to lze odhalit všechny ty sbírky, a když si všechny ty sbírky postupně dáváte do toho seznamu, do té tabulky na ministerstvu vnitra o oficiálně ohlášených sbírkách, které jsou legální, tak potom zjistíte, že ten Janeček tam prakticky nikde není, ne prakticky, ale reálně, že tam vůbec nikde není, že všechny ty jeho sbírky jsou na černo a dokonce tam je i nějaký člověk, který se na něho odvolává, má tam něco ohledně záchrany nebo něčeho takového, další, nebo záchrana 21, nebo jak se to jmenuje, tak všecko tohle je všecko falešné, teďka tam třeba byla nějaká sbírka na sanitku. Tady se si to rozklikl celou tu sbírku na sanitku. A do toho potom rozdělal celou tu stránku, tak se zjistilo, že vlastně ta sanitka jako taková, že to je sice jedna z mála sbírek na Ukrajinu, ale když se potom podívá na jmenuje se to, je to www.znesnaze21.cz a tak se tam najde obrovská spousta jiných dalších podobných sbírek a všechny jsou na černo. U toho Janečky to je sbírka nfpomoci.cz, to je Národní fond nebo jaký to je fond pomoci. Zvláštní je, že tam roky ho mu sloužila nějaká doktorka Glacová, která má vcelku pověstnou advokátní kancelář z Prahy, ale už asi vytvovala, když zjistila, že celý to podvod a asi ji možná nutili k tomu, aby ten podvod svým jménem kryla. Už tam v rejstříku nenajdete. Takže nfpomoci.cz a znesnaze21.cz si dejte a porovnejte všechny ty sbírky na stránkách ministerstva vnitra, kde si najdete, si dáte MVCR seznam sbírek nebo aplikace tečka https://2.2, aplikace MVCR.cz /seznam/verných/sbírek. To je stránka, kde je tabulka, kde si zadáte sbírku, jak se jmenuje, ale stačí třeba si tam u těch názvů sbírek si napsat třeba jenom slovo Ukrajinu, ukrajinské, ukrajinským, prostě jakýkoliv slova tvar ukrajinské a tam ve výskocí všechny sbírky, které se týkají na Ukrajinu, týkají Ukrajiny, kdo to dělá, za jakým cílem všecko, jak sbírky, které už proběhly a byly skončeny, anebo sbírky, které teprve teďka běží. Ale mezi tím se objevil další článek ohledně těch rádoby sbírek.
Počkej, nemůžu to vstoupit, ještě než se myslím k dalšímu. No, totiž ono to jako hodně budí dojem, že se tady bavíme o někom, kdo tady páchá trestnou činnost a je potřeba třeba jenom nenaletět a ty peníze tam nedávat. Já chci upozornit na tu věc trošku z jiného úhlu pohledu. Za a, když někdo budete chtít na nějakou dobrou věc udělat sbírku, tak pokud 3 roky nemáte založenou nějakou nadaci, přes kterou to pojedete, tak vám to nepovolí. To znamená, že když budete právnická osoba a nebudete moc prokázat tady tuto věc, tak vám to prostě nedovolí, neumožní vám to. To za prvé. Takže získat jakoby povolení k takové sbírce není otázka podat si žádost. Je to prostě otázka nějaké historie. To chci podotknout za prvé. Za druhé, znáte, nebo pamatujete si to období, kdy po roce 2001 byla ta hysterie okolo terorismu, jak bylo složité ze země do země poslat peníze, kdy vám tu platbu prověřovali různé bezpečnostní orgány, jestli ty peníze nepocházejí z nějaké teroristické činnosti, jestli nemají skončit někde na účtě nějaké firmy, která se někde olízla, otřela o nějaký obchod s teroristama a tak podobně. Čili spousta plateb tady byla blokovaná proto, aby se prověřila. Některé platby byly blokované třeba 4 roku. Jo, prostě ty peníze byly stopnutý a šetřilo se. Některé byly prošetřeny za týden, některé byly prošetřeny za měsíce. Tady se posílají peníze na očividný terorismus, na podporu zabíjení lidí, ne vojáků, na zabíjení lidí, protože tam na Ukrajině Ukrajinci vraždí zejména civilní obyvatelstvo. A vraždí ho ne teď, ale vraždí ho už 8 let. A nikomu to nevadí. A já jenom chci Karle připomenout, že člověk, který si to neprověří a zúčastní se sbírky na zbraně pro ukrajinské ukronacisty, ať je to namalovaný jakoukoliv růžovou barvou a pojmenovaný jakkoliv krásně, může se stát, že po roce, po dvou, po třech, až tohle to všechno utichne a začne se fungovat řádně podle práva, mohou tyto lidé, tyto firmy být ve velice nepříjemné situaci, protože na ně bude stažený zákon o podpoře terorismu, chápu to dobře, to, že přispějí prostě 1000 korun na účely, kdy, a teď já tady zacituju, jo, budu čerpat z bezpečnostního briefingu evropských hodnot. Píšou tady, dárek pro Putina, Češi. Ty jsi to tady zmínil, ale já to trošku vemu právě ještě do detailu. Jo. U příležitosti výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 poslalo na 14 000 lidí ukrajinskému velvyslanectví 24,2 milionu korun, čili 24 milionu 200 tisíc korun, které budou použity na nákup vojenského materiálu na obranu Ukrajiny. Ve středu 17. srpna advokát Petr Němec na svém tweetovém účtu zveřejnil příspěvek, ve kterém uvedl: tak, v noci z 20. na 21. všichni posíláme 1968 korun na zbraně Ukrajincům. Jo? V reakci na to poslalo zhruba 14 000 lidí částku v celkové hodnotě 24,2 milionu korun přímo na účest ukrajinského velvyslanectví. Nejčastěji se, a teď dám paralelu, jo, jako kdyby lidé posílali peníze NSDAP na to, aby mohla teda provádět holokaust. Nejčastěji se jednalo o jednorázové dary ve výši 1968, méně časté byly příspěvky ve výši 68 korun nebo 196,80 nebo 19 680. Finanční prostředky na obranu Ukrajiny vybírá také iniciativa Dárek pro Putina, za níž stojí podnikatel Dalibor Dědek. A teď Karle zbystře, jakou fintu vymyslel. Jo. Prostředky se vybírají prostřednictvím fiktivního e-shopu zbraně pro Ukrajinu. Uživatelé si mohou vybrat z nabídky různého vojenského vybavení a přispět libovolnou částkou. Přestože dárce žádný z produktů neobdrží, částka putuje přímo na účest ukrajinského velvyslanectví. Přes web se dosud od jeho založení vybralo přes 132 milionů korun. I v rámci této iniciativy lidé poslali symbolické částky v různé výši, kterými si připomněli výročí okupace Československa. Velvyslanectví Ukrajiny poděkovalo. Já se zeptám, on ten pan podnikatel Dalibor Dědek zaplatil z těch 132 milionů DPHčko a odvede z toho daň?
No, tam je to, že u některých ty sbírky se nedaní, ale některé...
Počkej, promiň, no. To není sbírka, ano. Pozor. To je e-shop.
Jo, takhle. Ano,
na e-shopu
pravda,
prodal za 132 milionů. Možná za víc, jo? Já nevím. Ale utratili tam lidi 132 milionů na nějakým fiktivním e-shopu. Je to e-shop. E-shopy mají svoje normativy jasně dané. To znamená, provozovatel e-shopu musí něco splnit a také je to normální obchodní činnost, ze které přeci je to příjem. Jestli on ty peníze si použije pro sebe anebo je pošle velvyslanectví, to přeci finančák nezajímá.
Přesně tak, finančák by měl všechny tyhle ty daňové záležitosti vyřešit, ale já tam vidím, Petře, ještě úplně jinou otázku. Všude se uvádí to číslo účtu, ať je to tam v tom 21. srpnu, ta částka 1268 korun a další. Všude se uvádí účet 304 452 700/0300. Otázka zní, komu ve skutečnosti ten účet patří? Je to účet soukromé nějaké fyzické osoby? Ukrajinská ambasáda tohle to nemůže mít. To znamená, čí je ten účet? A 0300 je Česká obchodní banka. To znamená, že ona by měla v rámci toho, že nemá nic společného s podporou terorismu, uveřejnit, komu ve skutečnosti ten účet patří a kdo ho založil. Protože oni všichni tvrdí účet, opakují znovu, toto je ten účet, kam se to má posílat, ale komu ten účet patří. To je to, co jsem před chvíličkou říkal i u toho Janečky a dalších, že jednoduše oni mají nějaké účty, ale komu ve skutečnosti ten účet patří, když nikdo z nich tu sbírku neeviduje. Že ani tato sbírka, která je jakoby na takové ty dobrovolné dary, 1000 korun za tričko s podporou rakety svatého Himmerse, jsou naplnění skutkovým podstatou trestné činu po podněcování útočné války. Tohle to všecko jsou účty, které nejsou nikým nijak kontrolované, komu ve skutečnosti patří a dokonce se vyhýbají i povinnosti ze zákona nahlásit tuto sbírku oficiálně do seznamu sbírek. A to pomím jiné sbírky podobné, aby si měl, Petře, i naši posluchači přehled, co to je vlastně taková sbírka a co se s takovýma sbírkama děje i s těma legálníma, které jsou zaevidované na ministerstvu vnitra. Protože oni se evidují na krajském úřadě, v místě, tam se to přihlašuje, v místě, kde se ta sbírka, kde je sídlo té fyzické, právnické osoby, která tu sbírku dělá, jako je charita a podobně a tak dále. Tam se to zaeviduje, ale evidence jako taková je na stránkách ministerstva vnitra, kde se můžete přesvědčit, zda ta sbírka je na černo nebo není na černo. Ale to, že to tam je uvedeno, to ještě neznamená, že to je v pořádku. Protože já třeba tady mám tabulku finanční pomoc po tornádu, to je to, co bylo před rokem v tom Hodoníně a na Jižní Moravě, tam několik těch obcí, jak bylo tak postiženo ve velkém. A tady vám teďka cituji. Diecezní charita Brno vybráno 363 milionů, vyplaceno 272 milionů. Nadace VIA vybráno 248 milionů, vyplaceno 222 milionů. Člověk v tísni, vybráno 192 milionů, vyplaceno 100 milionů. ADRA, vybráno 73 milionů, vyplaceno 68 milionů. Takže to je jenom takový příklad, co se děje s takovými těmi sbírkami. Takže z toho všeho by mělo po naučení víc. Zaprvé první věc je podnět k tomu, aby se ministerstvo vnitra, respektive státní zastupitelství, zjistilo, komu patří tato sbírka, to, co jsem říkal u té České obchodní banky, která je na zabíjení lidí a následně z toho vykonávali náležité trestně právní postupy, které mají povinnost vykonat. Uznávám, že mají ve vedení nejvyššího státního zástupce nacistického a bolševickou zločineckou zrůdu Igora Stříže, který stále se tam drží, protože zřejmě asi drží v hrsti ti, co obchodují s těma zbraněma na černom rozporu se zákonem. Ale v každém případě, vážení, abyste si to nedoložili špatně. Ono totiž sbírka jako taková někomu, kdo je prostě v nějaké děsivé nouzy a tak dále, jako jdeme tomu někdo, kdo domu tam někde rozstřelili, rozbili dům, tak musel z toho domu uprchnout nebo z obydliště a tak dále. To je sbírka, která by byla jakoby na místě, pakliže je není fiktivní. Proto spíše doporučuji, podívejte se ve svém okolí, kde jsou nějací Ukrajinci, kteří, dejme tomu, jsou patří mezi ty opravdu postižené, kterým nestojí před barákem luxusní auto a tak dále, ale kteří opravdu utekli z ohrožení života a tak dále. A přímo jich osobně se zeptejte, co jim chybí a s tím jim pomožte. To je asi nejjednodušší nejhumanitární pomoc, kdy vy pomůžete opravdu účelně a cíleně a ne, že vlastně za vaše peníze budou nakupovány zbraně, anebo že si na tom někdo přiživí, jako jsou ty charity, hlavně teda Člověk v tísni a podobně.
No jo. Proto, jako já se sbírkám tohoto typu vyhýbám, vím, že když jsme chtěli jednou udělat nějakou sbírku na užitečnou věc, tak obrovský problém založit sbírku, to jen tak ti nepovolí. Je tam z toho pěkný vofuk, ať si to každý jde zkusit. A já jenom upozorňuju, pokud dneska pošlete peníze na to, abyste pomohli takzvaně Ukrajině, může se stát, že vás to za pár měsíců či let doběhne, budete popotahováni z účasti na a podpoře terorismu, protože jednou se to k tomu soudu a tomu zákonu zase zpátky vrátí. Je to stejné, jako si mysleli někteří, kteří dejme tomu za protektorátu posluhovali a byli věrni a oddáni myšlence Třetí říše a podporovali ji a tak dál. Prostě byli, ty velci byli souzeni za kolaboraci. To je případ toho dětka, ten brzy může skončit prostě jako kolaborant a nebo jako člověk, který ve velkém podporoval ještě u toho ukrat. Jo? Já nevím, jestli krade nebo nekrade, ale prostě to, co dělá, je pro mě podpora terorismu. Tečka. Nic víc. Protože tady se nedělají sbírky. Na začátku byla sbírka humanitární a pak praskli se za to kupují zbraně. A protože to nikomu nevadilo, tak už se veřejně vybírá na zbraně. Už to nikdo neřeší prostě.
Zvláště když členové vlády vlastně podpořili tyhle ty zločiny proti míru, to zločiny ve smyslu naplnění skutkové podstaty trestného činu podle paragrafu 47, podněcování útočné války. Protože ta válka, jestliže jsou tam rakety HIMARS, tak není obrana, ale je útočná. Protože rakety HIMARS slouží k útoku a ne k obraně. Ale vážení, existuje dokonce na finanční správa CZ seznam sbírek z rejstříku veřejnosti, které byly zřízeny na účelem humanitární pomoci osobám postiženým válkou na Ukrajinu nebo válkami obecně, tak tam si lze najít, kdo pořádá jakou sbírku, pod jakým číslem a tak dále, účelem a podobně. A bylo by možná dobré zajímavé se těch lidí pozeptat, těch organizátorů těch sbírek, kolik z toho zůstane těch organizátorům a kolik z toho ve skutečnosti jde na tu pomoc. Protože ti organizátoři těch sbírek většinou zjistili, že to luxusní kšeft, do kterého nikdo z těch dárců nevidí.
Přispěvatelů.
A mohou nebo přispěvatelů prostě nevidí. Takže nevidí ani kam to ve skutečnosti. A dokonce ta finanční správa má na svých stránkách má totéž číslo účtu, které bylo poskytují na zveřejněný účet, ale není prokázáno, kdo to vlastně ten účet založil a jestli to založení účtu je legální. To znamená, že vy můžete to, co jste říkal Petr, díky tomu, že vy tam pošlete z účtu něco na účet, automaticky tam je vaše číslo a vy nemůžete říct, že to bylo omylem nebo a tak dále, protože vy kontrolujete své vlastní účetnictví, každý měsíc vám chodí výpis účtu, tak můžete reklamovat okamžitě, že vám tam odešlo něco na nějaký účet, který nemá vlastníka prokazatelného, nebo jste se dozvěděli z médií, že není možné zkontrolovat, kdo ve skutečnosti ten účet někdo založil a zdali to slouží k humanitárním zákonným účelům a nedopouštíte se podporit trestné činnosti, to znamená, že tam je vlastně spoluúčast na trestném činu. A ten trestný čin je paragraf zopakují 407, podněcování útočné války.
Já jsem si nikdy nemyslel, že budeme třeba takové téma probírat, jo. Ale to musím prostě, já to ze sebe musím dát ven, jo. 8 let se na Ukrajině střílí do dětí, do starců, do civilního obyvatelstva. 8 let ukrajinská armáda, pomlčka, pravý sektor, Azov, pomlčka, jsou to nacisti, bandarovci a tak dál. Čili fašovní střílej do civilního obyvatelstva. Za této situace ti, kteří nalezli odvahu, utekli z těch oblastí, třeba do České republiky. V České republice byli použiti jako levná pracovní síla. I za to byli vděční, protože aspoň do nich nikdo nestřílel. Kdo z lidí se zajímal o osudy těchto utečených před skutečným násilím a skutečným ohrožením na životě? Kdo se o to zajímal? Nikdo. Žádné sbírky se neorganizovaly. Byly to primitivní ukáčka, který nám tady mají makat za poloviční platy. Na stavbách. Lidi vzdělaní, ať to byli profesoři, ať to byli doktoři, učitelé, inteligence, makali na stavbách za poloviční prachy. Nikoho to 8 let netrápilo. A teď přes nějakých 160 milionů se vybere v krátké době, během pár měsíců, na to, aby ukronacisti, fašouni, mohli zase střílet do těch civilistů. Prostě já tohleto v sobě rovnám, mám s tím trochu problém, protože ti lidé žijou tady okolo nás prostě, jo. To jsou naši někde sousedé, tady lidé z našeho města. V každém městě existuje někdo takovejhle, kdo prostě veme svoje peníze, protože jich má asi hodně. Já jim je přeju. A použije je tímhle způsobem. To, že v tom městě jsou lidi pod mostem a chcípají tam hlady, to jsou nějaký vožralové a můžou si za to sami. To je názor těch lidí, jo. On je hnusnej, špinavej, smradlavej, tak ať tady zdechne, ať se uchlasta. Spoluobčany nezajímá. Ale je potřeba si uvědomit jednu důležitou věc. Co se vyvezlo od 24. února z Ukrajiny do Evropy a zejména České republiky, stejně tak jako na Slovensko? Vyvezly se nemoci, vyvezl se fašismus, vyvezl se nacismus, vyvezl se černý obchod s čímkoliv a už s tím začínáme bojovat. To, o čem se tady tu první hodinu bavíme, je to, o čem jsme už mluvili tady, že sem budou vyvezeny tyhle ty zvyklosti. Ukrajinští bosové začali zabírat evropský trh se svými praktikami. Ukrajina přeci, a to víme, pusťte si Janu Bobošíkovou, aby bylo jasno, nebo někoho jiného, kdo o tom prostě má pořady. Ukrajina figuruje na čelních místech. V černém obchodě se zbraněmi, s orgány lidskými, s dětmi, s bílým masem, s drogama. Úplně to nejhorší zlo, který na světě se obchoduje, tak v tom je Ukrajina na čelních místech. A toto se teď začalo šířit společně s financováním nacismu, se začalo šířit do Evropy. Proč to neřeší policie? Neřeší to, protože to jsou další peníze, které tečou náckům. A přeci my máme vládu, která je plná militantních nácků a zrůd. Vždyť to nejsou lidé. To jsou fašistický, nacistický zrůdy. Každým svým krokem, promiň Karleže, každým svým krokem ta vláda potvrzuje, že mám bohužel pravdu. Máš slovo.
No, Petře, tady se bych tě opravil, že to není od 24. února. Zapomínáš, že ochranu nacistů a oslavy vyvraždění 300 tisíc židů tady policie chrání a podporuje už prokazatelně minimálně od 16. srpna roku 2020, kdy podpořila veřejné zhromáždění na oslavu vyvraždění 300 000 Židů v Praze. To je práce Švejdara, ale jeho nástupce podporuje úplně stejné nacistické zločiny a k tomu je s tím, že za odměnu, jak se říká, za odměnu, nebo jak se říkal přes průšvih nejvyšším metám, jestliže tady krajský ředitel v Ostravě je vrahem politických vězňů a díky tomu je ředitelem, no tak to už je potom, tyhle ty nacistické a zločinné zrůdy jsou tady už mnohem let dříve, nebo mnoho měsíců dříve, než, jak si řekl, to 24. února. Ostatně neúplně legální je také to, co už několikrát zaznělo i na jednání parlamentu našeho před tím 24. únorem, kdy došlo k tomu konfliktu s Rusko vůči Ukrajině, tak jsme posílali legálně se schválením naší sněmovny zbraně na Ukrajinu. Ale abych to ještě doplnil, ten trestní zákonník, jak jsem tady říkal, ten paragraf 407 podněcování útočné války, a zároveň jsme upozorňovali na to, že všechny ty účty, které šly na ten podivný účet České obchodní banky, nebo která to je ta 0300 koncovka, kam mají být ta podpora na ty zbraně na zabíjení lidí na Ukrajině, tak tady ještě bude možná dobré ocitovat paragraf 409 trestního zákoníku pro ty, co to tam posílají, a po nich zůstane to číslo účtu, pak když to nestáhnou okamžitě ty peníze z toho účtu zpátky, že to byl omyl. Cituji teďka, styky ohrožující mír, se to jmenuje ten paragraf 409. Občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území pravovolen trvalý pobyt, jež úmyslu přivodit válku nebo ozbrojenou akci proti České republice nebo jinému státu, sama nebo prostřednictvím jiného naváže nebo udržuje styky s cizí mocí, bude potrestána od ní svobodná 3 leta až 12 let. To je ten rádoby ukrajinský účet prostřednictvím nějaké té organizace od toho Dalibora Dětka a tak dále. Odnětím svobody na 10 až 20 let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán způsobilý činem uvedený v odstavci 1, to je ta podpora těch účtů těch nacistů, závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky nebo jiného státu, nebo závažné ohrožení existence České republiky nebo jiného státu. I příprava je trestná. To znamená, že v tuto chvíli jestliže by se to pojmulo podle paragrafu 409, že ty peníze šly na tady tuhletu útočnou válku, která nás může ohrozit z hlediska našeho míru, může nás ohrozit nejenom míru, ale i tou formou, že třeba máme omezené surovinové zdroje, ne na základě nějakých sankcí, které byly uvaleny na Českou republiku Evropskou unii, vezme-li obrazně, na koho ty sankce dopadají, ale na základě toho, že já tam podporuji nějakýma financema nějaký ozbrojený boj a na základě toho ozbrojeného boje Česká republika je poškozena a ohrožena v mezinárodním postavení, protože v tuto chvíli Česká republika je považována díky těm různým podporám za agresora, který podporuje vraždění jiných.
To je,
tak si to rozmyslete.
To je mezinárodní status. Fialkin je hodnocen jako nejhorší premiér v Evropské unii, mimo jiné. A to se možná k tomu taky ještě dostaneme. Ale protože máme za sebou první hodinku, tak si zahrajeme a zahrajeme si, protože nás čeká taková jedna, musím říct, velmi smutná zpráva, která vyšla dnes nějak tak popolední. A myslím si, že všichni milovníci pěkné hudby, ale i pěkných žen mi dají za pravdu, že v 75 letech zemřela dneska, bylo to oznámeno, Hana Zagorová, která je 9násobnou nositelkou Zlatého slavíka. Tak čest její památce a držíme palce všem pozůstalým a všem, kterým Hanka bude chybět.
Můj čas, může říct, já už neplatím. Rád, tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou, a to není nic. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Bo časem toužím tentokrát neprohrát. Můj čas, to jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej mi víru, lásku, a to je víc. Zvazního spánku můžeš krást, je času svého, dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát. Až budeš příště v tísni sám, kus času svého já ti dám. A pomoc spolu ti zítra tím
oplatí. Tak to bylo poslední s Bohem, s Haničkou Zagorovou. No a půjdeme dál. Karle, jenom taková otázka na tebe. Víš, jaká je nejčastější příčina úmrtí v Kanadě, kde je největší proočkovanost?
Netuším, ale tuším, že dá se logicky dovodit, že asi toto je i u nás i jinde, že největší jsou nějaké ty zástavy a tak dále.
Ne. V Kanadě se stala nejčastějším důvodem úmrtí neidentifikovatelná příčina. A je to nejvíc proočkovaná země, jo? Takže víme asi, kam to směřuje. Posílá nám tady kolega, jen tak tyko, aby se trošku odskočili, posílá nám tady kolega z Německa. Továrna financovaná Billem Gatesem produkuje 30 milionů dezinfekčních geneticky upravených komárů týdně, kteří jsou vypouštěni do 11 zemí. Nevím teda, odkud to přesně je, ale věřím tomu. Bohužel, počkej, ještě tady mám další zprávy k tomu. Hned byla reakce. Jen tak narychlo, náhle a nečekaně. 20 sportovců skolabovalo za pouhých 5 dní. 23. srpna 2022. Absurdní výzva majitelům domácích mazlíčků. Zvířata v Los Angeles budou nyní testována na SARS-CoV-2. 22. srpna 2022. Filipíny. Porodnost klesla o 34,7%. 22. srpna 2022. Zpravodaj ORF ve Washingtonu zesměšňuje smrt 29-leté ženy při bombovém útoku 22. srpna 2022. Britská transgenderová klinika Tavistock čelí tisícům žalob. Dalšího zase 20. srpna. 32-letá kanadská komediální hvězda zemřela náhle a nečekaně ve spánku. 22. srpna 2022. Syndrom náhlého úmrtí dospělých SADS hlášen i na Novém Zélandu. 20. srpna 2022, když ochota očkovat klesá a Rakušané toho mají dost. Takže uvidíme, co se všechno zase dál vyvíjí. Pojďme dál v našich tématech. Já jsem si tady připravil. Hanička byla dlouho nemocná, to je pravda, tady píše kolega, ona bojovala už jako mladá v podstatě se zákeřnou nemocí a nějak tomu čelila. Ale navážu tady na tebe, tím článkem, který vyšel na novinky, na Seznam zprávy. Zestátněte ČES, jen tak lze zastropovat ceny elektřiny, říká Schnobr. Schnobr je minoritní akcionář ČES a investor, říká, že pokud chce stát zastropovat ceny elektřiny, zestátnění energetického gigantu ČES je jediná možná cesta. Jednou z cest, jak vysoké ceny elektřiny řešit, je podle minoritního akcionáře ČES a odborníka na energetiku Michala Schnobra i zestátnění dosud polostátní energetické firmy. Podle něj by to nakonec ani nemuselo vyjít tak draho, jako tolik zmiňovaných 250 miliard korun. Realita je taková, že vykoupení minoritních akcionářů jde udělat dle zákona tak, že minimálně 2/3 z té částky zaplatí ČES, který na to dneska peníze díky vysokým cenám elektřiny má. A z 1/3 by to zaplatil stát, říká Schnobr v rozhovoru pro Seznam zprávy Business. Tak, to je jedna věc, která podporuje pochopitelně to, co si Karle tady, jsme tady spolu plodili tu diskuzi. Pak je tady pochopitelně další zpráva zase k tomu tématu, která říká, že ceny na energetických burzách v Česku i Německu vyletěly nově. Na rekordy ohrožují evropské domácnosti i průmysl. Politici musí zvážit, zda má obchodování na zdivočelém trhu pokračovat. Česká vláda ale tuto otázku neřeší. Zaskočení jsou i ostřílení energetičtí matadoři. Trh se zbláznil, je utržený ze řetězu, říká Jiří Feist, strategický šéf nadnárodní skupiny EP Power, milionář Daniela Křetinského. Ten mimo jiné je majitelem, tato skupina několika elektráren ve Francii, které bude teďko zase připravovat do provozu tepelné elektrárny, které už byly odstaveny. Zdivočelé burzy časem dohoní spotřebitele, určují ceny, za které nakupují naši dodavatele. A ti budou muset současné rekordy promítnout do zákaznických faktur. Je tady potom rozbor nějaká burza, neburza. Do třetice k tomu ještě další info, a to je to, co se děje ve sněmovně, kde se v podstatě bude jednat asi ještě zítra večer, protože toho je docela hodně. A tady už třeba právě Tomio Okamura z SPD, protože budou poslanci jednat o přehlasování veta Miloše Zemana, kdy se měly snížit ty podpůrné dávky pro obyvatelstvo, když to takhle pojmenuju, tak Okamurovci na čele s Tomiem říkají, a Radim Fiala také, pro změnu hovoří o tom, že vládní pomoc lidem s cenami energie je nedostatečná. Za cestu považuje odejít z komoditní lipské burzy, stanovit maximální ceny, o čemž hovoří i další opoziční hnutí ANO. Budou prodlužovat, aby se rozpadla ta banda, která to tam má přehlasovat, ty pětikolky, protože oni tam budou muset udržet co nejdýl na to hlasování a víme, je pátek, takže spousta nich se bude chtít rozprchnout na víkendy. Takže mají to složitý, chlapci, ale vidíte, že i poslanci začínají uvažovat, nechci říct racionálně, ale začínají tlačit do té vlády. Navíc 1. září je připravena debata, respektive schůze nebo bude se jednat o důvěře vlády, nebo důvěře vládě. No a uvidíme, jak to celé dopadne. Karle, když se na to takhle podíváme, zase jsme predikovali něco, o čem se tady teďko vlastně píše. No, myslíš si, že zestátnit ČES, pořád si trváš na svém, že to je jediná cesta, za prvé, a za druhé, přežije vláda?
Vládu jako takovou už dávno mohli sundat už jenom tím, že by upozornili, že její existence je v rozporu se zákonem, to je ten paragraf 77, 5. odstavec zákona o jednacím řádu sněmovny, to si když tak posluchači klidně najděte, tam je stanoveno, kdo smí dělat kluby, vytvářet, a zároveň ten paragraf 116, který navrhl z téhož zákona, který říká o tom, kdo smí navrhovat členy vlády. To znamená, že tato vláda je ustanovením nezákonná, to znamená, že teoreticky není problém, aby na místo vyvolávání hlasování ve sněmovně bylo jednodušší upozornit na nezákonnost existence této vlády o tom, že to bylo podáno k tohleto k soudu a soudci s tím dodnes nevyrady na Městský soud v Praze. To bylo nějak to 8.11., jak mi tam policie dodnes nedořešeno přepadla, protože jsem měl tašku z Mezinárodního židovského kongresu. Takže už tehdy Babiš i Okamura dostali ve skryté kopii toto podání a neudělali nic. To znamená, mi to vyhovuje, protože, jak se říká, když budou lidi více naštvaní, příště nás budou více volit. Takže může se hlasovat, ale klidně na místo hlasování by mohli vznést jenom upozornění, že tato vláda je nezákonná a nemusí se hlasovat, může se tímto způsobem vláda sundat. To je jedna věc. Co se týká toho zestátnění, tak tam jde spíše o to, než aby se draze platilo, jak tam píše pan Šnobr ohledně toho vykupování, to je sice jedna z možností, ale proč by to vykupování mělo být drahé, když to, co jsme probírali, že by tam byla nějaká ta sektorová daň, která by zdanila mimořádně třeba 95% to, co je nadběžné zdanění, a tím pádem by ti akcionáři, kteří to drží tím minoritní, by to prodali mnohonásobně levněji, než když by se to vykupovalo. A to, co se vybere z té mimořádné daně, těch 95% třeba nadběžné zdanění, tak to by mohlo posloužit třeba k tomu, aby se občanům pomohlo z hlediska tady těchto špinavých šeftů, energetiku a plynářů a podobně. Pak, když už stát rovnou neudělá to, že jednoduše zastropuje, no ne zastropuje, zastropovat to nejde z hlediska zákona, to vede zase k různým ekonomickým paskvilům. Tohle to je nejelegantnější, co navrhuje nejelegantnější řešení, kdy se, jak se říká, vlna nažere a koza zůstane celá. To znamená, my jako občané o ty peníze nepřijdeme, protože nám přijdou jakoby kompenzace odškodnění za nebo výpomoc na těch cenách energie, jako je plyn, teplo a tak dále a elektřina. A na druhé straně to donutí tým malé akcionáře, aby prodali levněji, protože ten stát na ten výkup bude mít třeba těch 95% nad běžné zdanění. Že stát bude mít z toho těch peněz dostat na to, aby to. A v okamžiku, kdy stát bude mít 100% akcí, tak vlastně dojde ke znárodnění. Protože tady jde o to, že znárodňovat, vyvlastňovat lze pouze za náhradu. A ta náhrada jako taková v daný okamžik by byla šileně tučná. Tak je jednodušší, levnější, nebo tučná, drahá. Tak je jednodušší, levnější, když jednoduše se ty výdělky zdaní kompletně a prodáte, neprodáte, je to vaše věc. My víme, že ty peníze jednoduše od vás dostaneme tak jako tak. Takže je to otázka, spíše je to. Zajímavé je, že třeba na Slovensku tam jsou pouze tři vlastníci hlavní. A když vláda Slovenska pohrozila nějakými těmi opatřeními, které by měly být v důsledku ve prospěch obyvatelstva, tak všichni ti vlastníci, držitele těch akcí slovenských elektráren kývli na to, že tady tyhle ty vydržduské záležitosti zruší. A na Slovensku, ale je to omezené tím, že prostě to je rozhodnutí těch akcionářů, těch hlavních tří. Na druhé straně, ale jestliže jsme v takovéto krizi evropské nebo vůbec světové, nebo jak to nazvat, to těžko říct, ale prostě důsledek, kdy sankce Evropské unie dopadly na naši hlavu, tak tím pádem bychom měli být asi spíše pragmatičtější tím zdaňováním, byť já jako jsem proti jakémukoliv zdaňování, ale tady nejde o zdaňování, tady jde vlastně o sbírání neoprávněných zisků držitelů akcí, kteří podporují, samozřejmě tam je potřeba, že z hlediska zákona vedení akciové společnosti ČSI má povinnost jako jít hledat tu nejvýdělečnější cestu k zisku. Na druhé straně ale je otázka toho, do jaké míry stát má nebo nemá podporovat tou svou půjčkou 3 miliard euro ČSU na to, aby stále mohl kšeftovat na lipské burze. Je to diskutabilní. Proto nejjednodušší je prostě to, co jsme tady už probírali, tohleto mimořádné zdanění a třeba na 3-4 roky a ono je to přejde ty čezáky, respektive ty držitele akcí, že to nebudou mít, tak to rádi levně prodají.
Jasně, tak proběhli zrovna zprávy, nezapomeň, že Šnobr je minoritní akcionář, to znamená, on nebude navrhovat variantu, která, na který by prodělal, jo, to je jasný. Takže ta jeho varianta, ale tam šlo spíš o ten názor, jo, že prostě je to neudržitelná záležitost a že to bude muset někdo řešit. Takže já jsem tady měl něco připraveného a koukám, že mi to tak nějak trochu vypadlo.
Myslíš to Bulharsko, to, co se teďka děje v Bulharsku aktuálně?
Jo. A ty jsi mi to posílal, víš asi?
No, ty jsi mě posílal odkaz, ale já jsem ti poslal ještě nějaké věci k tomu.
Tak počkej, tak já to mám odeslaný, dobrý, super.
A v podstatě je to otázka toho, teďka ještě navíc jako došlo k tomu, jako ještě se než najdeš to Bulharsko.
No.
Tak podle nejnovější zprávy o situaci v Ukrajině a tak dále z 26.1. ze dneška Haag požádal o zrušení protiruských sankcí a velení odborných se Ukrajiny žádá o odstranění žoldáků, aby se odstranili ze zapojení do loupeží a vražd. Takže v podstatě i Mezinárodní soudní dvůr už se ozval proti a Mezinárodní trestní soud se ozval proti těmhletěm zločinům, že už i oni se ozvali, že zločiny nelze tolerovat. Akorát, že to v našich novinách není, je to pochopitelné ze zahraničního tisku.
Přesně, v našich novinách nikde se nedočteš, že Ruská federace opakovaně zveřejňuje spoustu věcí, které jsou tady dezinterpretovány, takže je zveřejňuje v Radě bezpečnosti OSN, že Rada bezpečnosti OSN není proti rusky zaměřená, že by řekla, Rusové tam něco porušují, je to invaze, je to něco, co... Takže Rusko nebylo označeno za, řeknu, nějakého agresora, jak je nám tady vykreslován a spojován spojování, řeknu, přes takové ty vedoucí osobnosti v Rusku jsou spojovány s hitlerovským nacismem a podobně. Jo. Jako to jsou zase nálepky tady těch soudružek Černochových a dalších. A propo za zrůdu sama sebe označila už i před fórem některých politiků tady v České republice, protože vidno, že už ta jak bych to řekl, schopnost akceptovat některé ty úlety, už některým se také zajídá, už se s tím jako nechtějí moc slučovat. Ale pojďme se vrátit k tomu, co se děje v Bulharsku, protože to se váže k té ekonomické a řeknu energetické situaci tady u nás. Jo. To, že v Bulharsku padla vláda, se ví, a i když tady se to moc jako neříkalo, tak jaká je situace? V Bruselu i v Praze vypukla mezi politiky panika. Hrozí, že ceny plynu a litřiny rychle klesnou na loňskou úroveň, pokud lid zadupe nohama stejně jako v Bulharsku. Důvodem návratu cen k normálu je skutečnost, že včera Rusko prolomilo plynovou blokádu Evropy. Události je to ze 24. srpna, či bavíme se o 23. srpnu. Události v Bulharsku mají po pádu vlády tamního bruselského chráněnce Kirila Petkova rychlý spád. Jakmile, velvyslankyně v Bulharsku Eleonora Mitrofanová oznámila, že nevidí žádné problémy v obnovení plnohodnotného zásobování Bulharska plynem z Ruska, dali se události rychle do pohybu. Nový ministr energetiky Bulharska Rozen Hristov provedl ve velmi rychlém sledu překvapivé kroky, které jsou přesným opakem kroku vlády Petkova, která Bulharsko odpojila od ruského plynu. Hristov nejprve nechal zastavit pro administrativní nesrovnalosti výstavbu plynovodu do Řecka, kterou Bulharsku vnutili USA za předchozí vlády Petkova. Američané chtěli do Bulharska přes Řecko dodávat svůj zkapalněný plyn. Hned poté Hristov zrušil kontrakty na dodávky plynu LNG, který se měl přes turecké a řecké přístavy dopravovat loděmi do Bulharska podle smluv uzavřených Petkovem, Jako důvod zrušení smluv Hristov uvedl ceny, které si Bulharsko nemůže dovolit. A do třetice Hristov oznámil, že dodávky ruského plynu do Bulharska jsou nevyhnutelné. A obvinil předchozí vládu Petkova z úmyslného poškozování dobrých vztahů s Ruskem a požádal Rusko o pomoc v boji proti energetické chudobě v nadcházející zimě. Rozen Hristov je členem nové vlády Galaba Doneva. Tu jmenoval bulharský prezident Rumen Radev. Ten se dlouhodobě staví na stranu Ruska. USA nedávno rozhořil tvrzením, že Krym je ruský. Brusel nedávno rozhořil tvrzením, že vyhnání 70 ruských diplomatů bylo bezprecedentní čin, který ohrozil energetický sektor, ekonomiku a lidi. Prezident Radev novou bulharskou vládu zaúkoloval, aby zabránila zapojení Bulharska do konfliktu na Ukrajině, a za šéfku kabinetu předsedy vlády Galaba Doneva jmenoval přední Putinovu stoupenkyni v Bulharsku Ljubomíru Gančevovou. Ta je známa tím, že jezdí na pravidelné porady s vedením ruského Krymu a stojí v čele proruské strany v Bulharsku, kterou založila a která sílí. Prezident Rumen Radev je bývalý vojenský pilot MiG-29 a člen socialistické exkomunistické strany Bulharska. Předchozí vládce Petkov byl pod ochranou Bruselu a Washingtonu, ale ztratil důvěru. Bulharsko čekají nové volby a všichni politici vědí, že kdo sežene levný plyn a elektřinu, ten vyhraje. Brusel i Praha se obávají, že po Bulharsku bude obdobný vývoj následovat i v Itálii a potom v celé Evropě. Rusko i Bulharsko jsou letití spojenci, anebo aspoň zachovávají neutrální vztahy. Ani Hitler nedonutil Bulharsko, aby Rusku vyhlásilo válku. Bulharsko si stále cení osvobození ze staletí trvajícího osmanského jha Ruskem. Bulharsko ztratilo definitivně svoji nezávislost v důsledku bitvy u Nikopole v roce 1396. Ta bitva je v české historiologii předmětem častého zesměšňování Zikmunda Lucemburského. Přitom stačilo málo a Zikmund by porazil v této třídenní bitvě Osmany na hlavu a turecká říše by nikdy nevznikla. Zikmund v bitvě velel spojeným vojskům Francie, to byl výkvět francouzského rytířstva, Čech, Maďarska a balkánských spojenců. V bitvě už byla proražena hlavní turecká linie. Když tu do týlu Zikmundovy armády vpadly nečekaně Srbové, těžká jízda Štefana Lazareviče přispěchala na pomoc Turkům. Zikmund pochopil, že prohrál a takticky perfektním rychlým ústupem opustil bojiště. Většina rytířů, kteří bojovali kvůli kůlovým hradbám Osmanů pěšky, se už ale nedostala ke koním a byla zabita či zajata. Bulharsko bylo obnoveno až v důsledku několika válek Ruska s Tureckem. Předseda české vlády Petr Fiala se včera šel vybrečet novému kamarádovi Milošovi na jeho hrad, protože ceny plynu jsou už neúnosně vysoké. Oba pak společně mudrovali, že se nedá nic dělat. Podle Putinovy velvyslankyně Eleonory Mitrofanové všech stačí do Kremlu vyslat posly a zaplatit rubly a hned bude teplo a levno. Pokud k tomu dojde v Bulharsku, nepotrvá to v dalších zemích dlouho, než k tomu dojde. Jen díky našim dvěma mudrlantům může nastat situace, že až se čeští politici rozhoupou, bude už všechen plyn vyprodán západu Evropanům. Ostatně nebylo by to poprvé, kdy nás napálili. Příběh bitvy u Nikopole nás učí, že když Evropané nejsou jednotní, snadno je nepřátelé porazí. A že pravda se velmi často zamlčuje, protože se to hodí politikům. Citoval jsem z webu Michala Petr. A na tom článku je zajímavá jedna důležitá věc, že je to návod. Je to návod pro lidi ve zbytku Evropy. Připomenu, že Vladimír Putin vyzval lidi v evropských státech, aby svrhli svoje militantní, deep state-ní, pro globalistické vlády, které je v podstatě vrhají do ekonomických krizí, vrhají je do de facto válek, ekonomicky je vysávají. Tady je návod. Jak to jde, když se chce prostě. Takže já věřím tomu, že budeme mezi těmi zeměmi, které si snad udělají pořádek a nebudou lidé mrznout a umírat zimou někde tady pod mostem nebo ve svých bytech, protože si nemohli zatopit. Debilové a zrůdy, které vládnou této zemi a vymýšlejí stupidní návody a vyhlášky, kolik stupňů může být na schodišti, kolik stupňů může být v ordinaci u lékaře, kolik stupňů může být, dejme tomu, ve třídě nebo ve školce, kolik stupňů, na kolik stupňů můžete mít vytopený obejvák nebo koupelnu, že v koupelně si můžete zatopit maximálně na 20 stupňů, kolik je hodin? A jdou do hajzlu. Tak, Karle, jak bys na to reagoval ty?
No, tak jako v podstatě to svoje slovo, kam mají jít, tuto místnost si vynechal v tom, jak má být moc vytopena, nebo nemá být vytopena. Na druhé straně, s některým tím omezení vytápění bych možná souhlasil, a to v případě vytápění státních institucí, klidně, ať tam netopí vůbec, protože ty státní instituce nepotřebujeme, ty úřady a podobně, ať tam prostě nikdo není. A když tam nikdo nebude, nebude nás to stát těžké miliardy, které tam musíme živit, za to, že nás obtěžují. To je taková drobná vsuvka. Ale Petře, jak jsi mě poslal tento odkaz, to mezi tím se mě ozvala spousta dalších lidí v této věci, poslali stejný odkaz taky s dotazem. No a mezi tím jako vím, že, co nevím, jestli se o tom zmiňoval, zhod okolností, můj spolužák ze základní školy, se kterým občas jezdím mezi Prahou a Havířovem, respektive moje sestra taky, protože jsme vlastně zhruba ve stejné době jsme spolu studovali všichni, tak ten z okolností se velice dobře vyzná v bulharské ekonomice a energetice. Takže jsem se ho ptal právě z okolností dneska ještě dopoledne, jak to vypadá nebo nevypadá, co mi k tomu řekne nebo řekne. On říká, no článek jsem nečetl, ale řeknu ti ze svých zkušeností mnohaletého pobytu jako manažer v energetice v Bulharsku, že Bulharsko jako takové je základem je to, co u nás se říká od Haška, od Švejka, že vláda, která zdraží pivo, se neudrží. V Bulharsku je úplně to samé, ale týká se to energie. Vláda, která prostě zdraží energie, se neudrží. A jsou věci, o které se o Bulharsku moc neví. V Bulharsku totiž je to, že jsou náležitost vůči levné energii, respektive dostupnosti energie, která ta dostupnost neničí obyvatelstvo, je dost náročná a lidi to velice silně vnímají v Bulharsku, protože například, jak byla, jestli si vzpomeneme, jak jsme řešili předchozí energetickou krizi, to byl myslím rok 2009, kdy jsme měli předsednictví Evropské unie a začínalo to, že znamená to Polánek tehdy musel jít do Ruska řešit nedostatek plynu. A v Bulharsku tehdy došlo k tomu, že 20 lidí díky mrazům zmrzlo. Ne, že by jako někde na ulici ožrali se nebo takového, ne. Prostě ve svých domech, protože nebylo vytápění, protože nebyl plyn. Bulhaři jsou stejně závislí na plynu přibližně jako my. Ono se si tvrdí, že máme propojení, kde si tamhle na nějaký ten, na západ, na nějaké ty další plynové věci, rozvody, ale ve skutečnosti nelze nějakým způsobem učinit to, aby ten plyn proudil opačným směrem. To znamená, od toho západu sem k nám. Je to všechno nastavené technicky tak, že ten plyn proudí od východu k nám a potom ještě od nás ještě i dál na ten západ. Do toho sice západ má mimo ještě běžný provoz, to, co bylo tady vybudováno v minulých letech, ten transgaz a všechny tyhle ty plynovody, tak mají ještě ten Nord Stream 1, který občas funguje, občas nefunguje. Já se domnívám, že to fungování, nefungování Nord Streamu 1 souvisí s tím, že je postavený úplně nový fungující Nord Stream 2, akorát ho Němci nechtějí pustit, ale oni velice asi brzo ho pustí v rozporu s přáním Američanů, protože zima je zima. Do toho přišel velice trefný slogan od soudruha Seekery, který tvrdí to, že prostě Němci se sami rozhodli, že když nebudeme mít dostatek plynu my Češi, takže lze očekávat, že my, nebo teda ne my, ale že ti Němci přenechají plyn nám, aby a zastaví přitom svůj průmysl. Tohle to je tvrzení soudruha Sikely. Mám jako to v MP4 dokonce stažené a budu to mít po našem vysílání ještě i na Facebooku puštěné, kdy Sikela tvrdí doslova do písmene o tom, že v případě, že budeme mít naše domácnosti nebudou mít dostatek plynu, německý průmysl se zastaví.
To je pravda. Německý průmysl, který žije z české pracovní síly, se zastaví. To je pravda.
No ne, ale na druhé straně tohle jsem dostal od jednoho politického vězně z Německa, který v podstatě taky...
No já ti rozumím, ale...
Jako v roku a tak dále.
Ty to bereš jako, že v Německu. Já to beru, že tady u nás mají Němci svůj plyn. Já vím, ale...
Ne, v Německu.
Chápeš, tu přesmičku.
No, ale ať se vrátím k tomu Bulharsku. No, a taky mě řekl, že teď po tom roce 2010 a 2011, to přijde na stránkách webových, teďka mluvím o tom kolegovi, který tam se živil v energetice v Bulharsku, jako manažer, že tam bylo v roce 2010-2011 a mělo by to být přes Google nalezitelné, kdo umíte bulharsky, a respektive na stránkách ministerstva zahraničních věcí našeho MZVCZ najdete tiskové agentury jednotlivých zemí, a tam jsou i bulharské tiskové agentury, tak u nich to můžete hledat a nemusíte umět bulharsky, stačí zadat nějaká ta slova bulharštině, to si zase můžete na překladači přeložit nějaká slova sebevraždy a tak dále. Že tam totiž se několik občanů na protest proti zdražujícím energii se v roce 10 a 11 upálilo. Spáchalo sebevraždu prostě v rámci protestu proti zvyšujícím se cenám energii. Prostě Bulhaři jsou velice citliví na ceny energii, proto taky bez jakýchkoliv problémů všichni teďka podporují stávající obrat, který tam v Bulharsku je, že ano, kašleme na sankce Evropské unie, protože to jsou sankce na nás a ne na Rusko. A radši prostě se jdou s těma Rusama domluvit, než by poslouchali nikým nevolené úředníky z Bruselu, s jejich kšeftem, jejich kšefty. Ostatně, když si vezmeme, že to, co tam je, jak tady se hovoří v tom článku o tom přivaděči plynu z Řecka do Bulharska z pobřeží, aby se tam šlo ten plyn stahovat, tak to je plán na některý z toho, že se to má začít stavět. A postavené, včetně toho terminálu, to se očekává za 4 až 6 let, podle toho, jaká technologie se použije. Nemyslím teďka to, ten plynovod, ten může být za rok, za dva postavený, ale ten terminál, ten je náročný ano, technologicky.
Ale a energeticky
to se budou běhat okolo baráku.
Ale i energeticky ne. To je náročné. Jako, ale...
Přesně tak, no.
Poslouchej.
A to je... ještě navíc, ještě jiná věc. Ten kolega říká, tam je ještě navíc ta špatná zkušenost, že na vesnicích zhruba 40% obyvatelstva jsou Bulhaři cikánského etnika. A ti nejsou zvyklí za elektřinu platit, natož ještě, aby byla předražená. Takže proto je další taková věc, o které se moc neví, prostě o tom systému, jak to tam v Bulharsku funguje. Velice krásně je dáno to podobenství z toho historie z Bulharska o existenci či neexistenci Bulharska a kdo koho vlastně potopí a utopí. Proto myslím si, že v současnosti na základě těch bulharských zkušeností by si lidé měli dávat pozor, kdo koho volí, respektive všechny zástupce všech těch stran, které jsou ve sněmovně, všech, myslím, všech, ne pětikolky, ale myslím i od ANO a od Okamory, protože ANO i Okamora se mají právo také ozvat a neozývají se. Pouze vyvolávají nějaké jednání, ale namísto to, aby vládu jednoduše sundali na základě toho, co jsem před chvíličkou říkal, ten paragraf 77 odstavec 5, že byl porušen zákona o jednacím řádu sněmovny, a paragraf 116 toho je zákona o jednacím řádu sněmovny, namísto toho, aby je svrhli okamžitě nebo vůbec nedovolili, aby tato podvodná vláda vznikla, tak namísto toho dělají divadýlko přes média, že chtějí hlasovat o důvěře či důvěře vládě. To ještě netuší, že je nachystané žádost, výzva vládě, aby ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích zrušila Českou pirátskou stranu pro propagaci nacismu a antisemitismu, který lze najít na internetu, čímž to lze i v době volební kampaně tuto politickou stranu zrušit, ale vedle toho těch pirátů tam je málo na to, aby se přehlasovala tato skupina těch 108 lidí z pětikolky. A těžko lze očekávat, že by při současném stavu někdo z těch ostatních, ale je to otázka domluvy zákulisí, jestli se slíbí někomu něco, anebo jestli se použije ten paragraf ten odstavec 5. To je asi tak k tomuhle tomu Bulharsku. A právě je milé, že právě, že zhodou okolností, proto Bulharsko mám kolegu spolužáka, který tam roky pracoval ve vedoucí energetické funkci.
Karle, k tomu ještě jedna důležitá věc. Je potřeba zase si ty americké snahy je potřeba si zařadit, jo. Proč najednou LNG, který je extrémně drahý, složitý, co se týká logistiky, musí to mít terminály, energeticky to je náročný, ten plyn skapálnit a pak ho zase rozkapálnit, čili pak ho zase uvést do stavu plynného. Proč? A kde budou brát ty Američani ten plyn? No, oni si představují, že až se zmocní Ruska, takže ho budou brát v Rusku. Budou ho skapalňovat a budou ho Evropě dodávat za svoje ceny. Protože nemají tu kapacitu, aby pokryli v současné době prostě Evropu. Ale o co tady jde? Tady jde o jednu takovou důležitou a zásadní věc. Vraťme se do roku 1944, kdy probíhal Bretton Woods, to bylo jednání vítězných mocností v podstatě o uspořádání světa, mimo jiné také o odškodnění formou reparací, které ti poražení, čili Třetí říše a její přisluhovači, budou platit těm, které vykořisťovali, poškozovali a tak dále. Německo v tu dobu nemělo ještě zaplacené ani reparace z první světové války, protože na principu podpory Adolfa Hitlera, tak se do Německa financovalo, Rothschildové tam spali prachy, podporovali nacismus, tak jako dneska se podporuje na Ukrajině. V Bretton Woodsu došlo k podvodu, kdy všechno mělo být kontrolované skrze zlato a před podpisem smluv, které byly odsouhlaseny k podpisu, se do závorky za zlato dalo nebo dolar. A Američané tvrdili, že mají dolar plně pokrytý zlatem, protože předtím ještě udělali takovou věc, že vlastně sebrali obyvatelstvu, zestátnili jim nebo donutili je k vykoupení zlata jako takového. Čili to jsou akce, které vedly k jednomu, že svět se měl stát a také stal závislý na dolaru, protože tímto způsobem bankéři, pomlčka Rothschildové, pomlčka ti, kteří financovali Hitlera a nacismus jako takový v Německu, tak tato sebranka se zmocnila toho světa, ať už to byl svět za tou železnou oponou a jmenoval se Východní blok anebo Západní země, všude měli kontrolu přes dolar. V 71. roce to bylo neudržitelné, protože jejich zkazky o krytí dolaru zlatem, tenkrát myslím rozbil De Gaulle, který chtěl, aby nashromážděné dolarové zásoby byly vykryty Amerikou zlatem, že je smění za zlato, protože De Gaulle nebyl hloupej, byl to vojevůdce, takže měl to v hlavě srovnané. Čili Amerika si půjčila si zlato, kvůli kterému nakonec spadly dvojčata po 30 letech a dala nějaké zlato Francii, aby si neustřihla ostudu a propomněla nakradené zlato, které nakradl Hitler, které bylo přesunuto potom v podstatě jako válečná kořist zejména do Londýna a posléze do Ameriky. Takže zase Rothschildové. Takže tímto zlatem jakoby uspokojili a uklidnili mravy a prohlásili, že zlato je přežitek a prohlásili dolar, že už není potřeba ukrýt zlatem a že je novou komoditou, která je důležitá pro svět na základě toho uhlíkového boomu, tak byla ropa. Takže vytvořili vlastně teď mi to vypadlo, dolar.
No, já bych to, Petře, trošičku...
Ne, počkej, já to chci dokončit. Takže vlastně vytvořili z dolaru už ne měnu, která je krytá zlatem, ale měnu, která je krytá ropou. No a když už ta ropa nestačila, tak začali ten dolar takzvaně krýt úvěrama, což pochopitelně je zase cesta do pekla. A protože dolar je odpískaný díky sankcím a tomu všemu, co Západ učinil vůči Rusku, a dneska všechno strategické se musí platit rublama, a oni k tomu všichni postupně docházejí, to je příklad toho Bulharska, tak Amerika pochopitelně chtěla ten petrodolar, už jsem si vzpomněl, ten petrodolar chtěla nahradit plynodolarem, gazdolarem. To znamená, že svět by byl závislý, Evropa by byla závislá na plynu z Ameriky a zase oni by nám tady tvrdili muziku a zase by jsme byli závislí, když ne na dolaru, protože ten skončí, tak aspoň na jejich plynu. Čili jakoby to dostávání světa pod svoji kontrolu je u nich nekonečný příběh. A tady ten, co jsme si četli o tom Bulharsku, o tom budování LNG nějakých páteřních cest a nějaké logistice, tom všem, virtuální nesmysl. To jsou prostě plky, které nikdy v životě nejsou schopné uspokojit ten trh co do kapacity. Tak máš slovo.
No, já bych to, Petře, trošku převrátil, to, co ty říkáš. Ne, vůbec to není o Američanech, co komu jak prodávají. Ale, a to je pro nás hlavní, protože Američani jsou tam, kde si daleko, co si dělá a tak dále, co dělají nebo nedělají. Jiná věc je, že to od těch Američanů nebo od kohokoliv kupují a vyřizují naši politici. To znamená, že to není věc Američanů, kteří prodávají, ale spíše je to věc našich politiků, kteří jsou takzvaně prodejní, kteří těm od těch Američanů to chtějí upřednostnit.
Promiň, Karle, jsou prodaní, ne prodejní, jsou prodaní.
No, oni ti politici, že jsou, že se dají koupit, takhle jsou koupitelní. To je to, co provedli v tom Bulharsku, jednoduše, že ty politiky, kteří se nechali koupit Američanama, byli odstraněni. U nás to zatím ještě není, zatím ještě máme politiky. Takže to není otázka viny Američanů, ale je to otázka viny našich politiků, které jsme my volili, kteří jsou koupeni, zaplaceni. A jinak, co se týká toho konfliktu, doporučuji vám, posluchači, i tobě stáhnout si knihu, která není nějaká moc objemná, je rychle přečitelná, od Alexandra Dugina, jmenuje se Velká válka kontinentu, a tam je vysvětlené všecko kolem těchto konfliktů, co se děje nebo neděje, včetně toho, že teďka se objevil i článek rozhovor s matkou té agentky nacistické, která zabila tu Dubinovu dceru nedávno v Moskvě tím výbuchem to jejího auta, kde měl jet i její otec Dugin, který vysvětluje ve svých dílech veškeré to dění, východ, západ, židovská uskupení izraelská a židovská uskupení neizraelská, východní, západní a tak dále. A přímo ta matka od té Natálie Vovkové, která spáchala ten atentát, a ona nám říká, sloužila v Národní gardě, je to její regulérní práce. To je rozhovor z té matky od té vražitkyně, která zabila tu celou Otto Dugina, která byla agentkou a tak, nebo je dodnes agentkou. Ano. Takže v podstatě to je ukázka toho, že to všecko pouze manipulace a manipulace a manipulace. Ale u toho Dugina bych doporučoval přečíst si. Ale tam najdete vysvětlení k tomu, Petře, co jsi teďka říkal.
Ano, já mám tady otevřený článek, který váže na to téma právě, že Lipavský předvolal vyslance Ruska kvůli obvinění Černochové z terorismu. Ruská federace totiž obvinila na půdě OSN Českou republiku, konkrétně teda některé lidi, z šíření nenávisti a podpory terorismu. Nabenza Nebenzia Černochovu obvinil kvůli jejímu vyjádření po sobotním atentátu, při něm zemřela Daria Duginová, dcera ruského nacionalistického ideologa Alexandra Dugina, píšou i dnes. Ministryně obrany v neděli na tweetu reagovala slovy, že jí není líto dcery ani truchlícího otce, ale naopak tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie. To říká militantní, bezdětná, krutá, která pravděpodobně nikdy nezažila lásku, nikdy nezažila pouto mezi rodičem a dítětem, protože je to krůta, která je s růdou, protože myslet si může, co chce, ale ať drží hubu, když takhle se říkalo u nás na vesnici. Ale pokud veřejně se takto vyjadřuje, tak je to špatně. Protože Černochová v úterý sice Lovisancová obvinění odmítla, je podle ní zásadní rozdíl mezi oslavou teroristického útoku a vyjádřením nelítosti nad úmrtím fašistické propagandistky, veřejně vyzývající k okamžitému vyhlazení Ukrajinců. Takže my tady máme nějakou loutkovou vládu Deep Stateu USA, která, jak si správně řekl, prodává Českou republiku, občany, ekonomiku, všechno, co jde prodat, tak prodaj. Dokonce i dary předchozích vlád, které tady někdo dostal. Rozprodávají úplně všechno, rozkrádají, co se dá. Tak tady ta zrůda pochopitelně se vyjádřila velmi, velmi necitlivě a velmi hnusně. Je to... není to kritika jenom pochopitelně ruské strany. Řada evropských politiků a řada, řeknu, lidí, kteří něco znamenají v Evropě, tak se vyjádřili tak, že pokud České republice nevadí vyjadřování jejich představitelů tímto způsobem, takže jako země jsme celý prostě špatný, nemocný a tak dál. Jo. Čili vrhá to špatné světlo na nás, na všechny, že nám je jedno, že takováhle zrůda říká takovéto věci a ještě nějaký Jenda Lipavskej si bude předvolávat do velvyslance. Tak povídej.
No, Petře, ty jsi řekl o tom Honzíkovi Lipavském, že on chce pozvat velvyslance ohledně toho obvinění z terorismu a podobně. Takže v podstatě tam jsou tři trestné činy, to, co on vyslovil, podezření, terorismus a tak dále, pomluva, poškození cizích práv a podobně. Ale na Honzíka Lipavského, co by představitele státu, státního orgánu, protože ministerstvo zahraničních věcí je státní orgán, se v plné míře vztahuje paragraf 8 odstavec 1 v poslední větě trestního řádu, takzvaná oznamovací povinnost, ocitují státní orgány, tudíž Honzík Lipavský, jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Takže namísto médií to Honzík Lipavský měl oznámit policii a státním zástupcům, anebo se sám dopustil trestného činu.
No, myslím, co to předvolal. Já jenom možná za zmínku stojí, co je vlastně předmětem, jakoby, co je předmětem toho sporu, jak se vyjádřil ten Nebenzia, jo. I když, na straně OSN, i když necháme stranou morálku, kterou u našich západních kolegů už dávno nahradila rusofobie, jsou vyjádření Černochové v jádru otevřenou podporou a oslavou teroristického útoku proti naší občance. Prohlásil v úterý Nebenzia při jednání Rady bezpečnosti OSN k situaci v Záporožské jaderné elektrárně, kterou okupují ruské jednotky. Tak, to jenom k tomu, v podstatě jsme opravdu to, co tady napsal Karel IV., děkuji Karle, že jsi se vyjádřil. Zdravím chlapy, z naší republiky se stává ukrožumpa a křižovatka pro šíření drog a násilí. Bohužel, tam spějeme. A jestli to chceme zastavit, tak se rychle vypořádejme s touhletou vládou a s těmahle šmejdama, šudrama, který nám tady vládnou, s tím lidským odpadem, který se považuje za noblesu a který se považuje za smetánku v této zemi. Pomalu končíme, Karle. Asi jsme nestihli všechna témata, ale asi ta důležitá jsme dali. Dáme si písničku a potom bychom se vrhli na aktuality. A propo, dáme písničku, kterou jste mi zase poslali vy, posluchači. Děkuji za spolupráci, byste takový velmi interaktivní. Pustíme si písničku, která svými slovy vyjadřuje lecos. Takže, Karle, pojď se rozloučit.
Loučím se s vámi a nedejte se a počítejte při nejbližších volbách nikoho z politických stran, kteří v tuto chvíli nás ve sněmovně zotročují. Ať je to koalice nebo ať je to opozice. Všichni mají máslo na hlavě.
Takže děkuji Karlovi, že byl s námi, že byl připraven. Děkuji vám, milí posluchači, že jste byli také s námi a reagovali jste, poslouchali jste a třeba ještě budete teprve poslouchat. No a náš pořad pátečních hovorů při víně s datem 26. srpna 2022 končí hned po písnice. Mějte se krásně a za chvilku v aktualitách se s vámi loučí a těší zase naslyšenou, jak jinak než Petr Václav. Mějte se fajn.
Sa prežehnal, mávol a šiel nad múrom nárekov. Ostal stá čas z nevinných obetí. Je niečo v nás, voľačo vzájomné. Povzdych aj strach, život je na chvíľu, na prach je prach. Diablovi lokají, smejú sa na falošné dohody. Mierových drám je len v čítankách a zbrane sú kšef z rady a plazí sa pár smutných vied. Pekle si grillujú baránkov božích, dnes sa už vo vlecku otvára noží. Falošní proroci po meste blúdia, vidím len bezduchy, veď sú to ľudia. Slov vedne je nad lásku, tak žite s ňou, stačí len obzrieť sa. Okolo nás na pokoj dávno bol najvyšší čas. Kašlite na hádky, nech duní smiech aj malým vojnám. Hovorte nie, stačí len obzrieť sa. Okolo nás, hoci už na pokoj nemáte čas. Pekle si grillujú baránkov božích, dnes sa už vo vrecku otvára noží. Milujte, stačí to, Pán Boh už mávo, to zlo aj to zlý je.